Dobrý den.
Dobrý den.
Pardon, jenom poprosím o trochu pozornosti. Tak, vítám vás tu na dnešní přednášce, kterou se budeme snažit tady s kolegou uvést. Téma dnešní přednášky je návrh uživatelského rozhraní a jedná se o takový stručný intro, jakým způsobem ve firmě Seznam vaříme uživatelské rozhraní. A moje jméno je Karel Pětruchno, mým povoláním je návrhář uživatelského rozhraní a sekundární prací je produktový oponent a kolega se představí sám.
Dobrý den, já jsem Josef Šíma a pracuji v Seznamu jako produktový ředitel. Dříve jsem zastával roli webmastera seniora, kdy jsem ještě tady s Karlem řídil design na vzhled všech našich služeb. A já myslím, že můžeme přidat zase slovo Karlem.
Tak, já budu mít na starosti úvod a první část, tu druhou část budu mít na starosti kolega. To, co nás čeká dnešním přednášce, jakým způsobem chápeme uživatelské rozhraní, jaké používáme analytické nástroje, v tom, že ve vývoji v uživatelských rozhraních používáme uživatelské testy a na závěr, pokud nám zbyde nějaký čas na otázky a diskuze. A rovnou přeskočíme k úvodu. Jak chápeme uživatelské rozhraní? Máme k tomu docela dobrý příklad. Já se podívám, jestli... Tak. Který vám za chvilku předvedu a samozřejmě k tomu, abychom pochopili uživatelské rozhraní nebo jako respektive jako chápeme, tak je dobrý i si říct, jakým způsobem vnímáme rozdělení uživatelů do vědomostních skupin. To, co vidíte momentálně, je uživatelské rozhraní, samozřejmě dálkové ovladače a pro mě je to velkou inspirací, protože tento dálkový ovladač je schopno ovládat 4leté dítě, po tréninku týdenním je schopno pracovat s televizí, přepínat programy a řešit své základní potřeby. Problém je, že internet bohužel není tak jednoduchý a internetové stránky nejsou tak přizpůsobené, aby je mohl ovládat 4leté dítě a řešit tam své potřeby. A myslím si, že dlouhodobý hlediska nás stojí velké cíle. A tento příklad to dálkové ovladače je uživatelský rozhraní určitého extrému jednoduchosti. Stejně tak je druhý extrém složitosti kokpit tohoto letounu. Pro zajímavost je to kokpit letounu Boeingu 777. Nicméně, vracíme se k tomu původnímu a to, jakým způsobem vnímáme webové stránky. Já si dopustím určité impertinitivy, každopádně my si nemyslíme, že je to na hovno, každopádně vynikající příklad pro pochopení je v tom, že se snažíme sdělit, že pro nás webová stránka nebo aplikace není odrazem tištěných materiálů, tak jak je známe. Není to kniha, nejsou to ani noviny. Je to poměrně úzký obraz, který jsme schopni vnímat v rámci prohlížeče, rozlišení 1024x768. A zpravidla ty stránky, pokud to není nějaká aplikace, která se přizpůsobuje rozlišení, má nějakou jakousi délku, kterou my nevnímáme. Ale co vnímáme, jsou ty sekvence, to jsou ty útržky toho toaletního papíru, který jsme schopni vstřebat. Abych to ještě jednou připomněl, když se podíváme na noviny, noviny jsou poměrně velké a vidíme v komplexní, vidíme všechny informace, které jsou nám nabízené a ta orientace je snadná. A vlastně, co týče webových stránek, vidíme pouze třeba 1/5 z těch celkových novin. Nevidíme ten kontext a v tom je jiná ta architektura. Proto to přirovnání toaletního papíru je poměrně z našeho pohledu trefný. Dalším takovou úvahou předtím, než něco děláme, je rozdělení uživatelů do vědomostních skupin. Určitě znáte výraz BFU, to dneska zastupuji já. A kolega, jenom cvičně, geek. Jenom pro zajímavost bych rád slyšel překlady výrazu BFU, jestli znáte. Ano? Asasin. Výborně. A ještě nějaký další výraz. Běžný Franta uživatel. Děkuju. Víc už jsem jich nesezbíral. Každopádně toho zastupuji já. A platí takové pravidlo. neexistuje BFU, neexistuje chytrý a nebo hloupý uživatel, existují pouze uživatelé s určitými druhy zkušenostmi. Každopádně, při řešení úkolů a zvláště webových stránek, které my děláme, nebo aplikací, máme zkušenost a testy to prokázaly, pokud já si v některých problémech vylámu zuby, tak je velká pravděpodobnost, větší než 50%, že si ty zuby vyláme i kolega, který je daleko zkušenější než já. To znamená, naším vodítkem je skutečně dělat ty internetové stránky co nejpřístupnější takovým lidem, jako jsem já. K tomu nám slouží určitý proces, máme koncept našich designů a proces vývoje uživatelského rozhraní a teď si povíme pár bodů k tomu, jak to vypadá. Koncept našich designů, tak samozřejmě ten fokus je to na tu použitelnost, jak jsem zmínil, je to zaměřený na lidi, kteří jsou kvalitativně ohodnoceni jako BFU. Jednoduchost a přehlednost. To je poměrně docela důležitá komponenta. Snažíme se skutečně, aby dotyčný co nejrychleji za co nejkratší čas a co s nejlepším zážitkem získal informaci, kterou mu nabízíme. Důraz na cíl. To znamená, stále máme na paměti, o čem ta služba je. Rozlišení 800 na 600, to je poměrně zajímavý bod a mě by zajímal váš názor, proč si myslíte, že je to jedna z našich priorit při stavbě uživatelských rozhraní nebo respektive webových stránek nebo aplikací. Názor. Kvůli mobilním zařízením. Dobře, názor to je jeden, ano. Dobře. Ještě nějaký zajímavý postřeh?
Dobrý.
Ta reklamě mě teď zaplatila, že tady stojím. Ne, každopádně jsou to zajímavé postřehy, nebo nicméně ten první. Pro mobilní aplikace to není úplně zcela tak pravda. Mobilní aplikace zpravidla jsou mobilní telefony a ty nedisponují tak kvalitním a velkým rozlišením. Ani žádný PDAčka. Potom ten druhý, co jsme slyšeli, je uživatelé. To znamená, většina z nich má 800 na 600. Nemá. Ten podíl je... No dokonce větší, dobře. Rozcházíme se teda v datech, nicméně ani to není hlavní motivace. A třetí reklama, to je sice příjemný, ale taky to není hlavní motivace. Ta hlavní motivace je v tom, že nějakým způsobem je zjištěno, že dejme tomu, když máme rozlišení 1024x768 a zaplnili bychom ji celou informací, různými informacemi, tak je to nestřebatelný, je to příliš mnoho. Těch 800 na 600 je taková ta krajní mez, co jsme schopni v určitý daný moment poměrně dobře a kvalitně střebat. A posledním bodem, kterým se proto návrh je pro nás důležité, je používání standardních prvků. To znamená používání systémových prvků, ať jsou to butony, ať jsou to select boxy, checkboxy, prostě odkazy, aby byly odkazy potržené a podobně. Máme proto své dobré důvody, každopádně říkáme tomu standardní prvky. Tak. V rychlosti se vám budeme snažit nastínit, jakým způsobem postupujeme, pokud máme ty cíle zadaný, který jsme si řekli, tak proces vývoje uživatelského rozhraní. V první fázi pracovní návrh skice je to přesně to, kdy se nějakým způsobem vzhled té stránky na základě specifikace dělá ve Photoshopu nebo v jiném grafickém editoru a může vypadat třeba takhle, je to jeden z našich návrhů, který jsme nepoužili, ale nicméně pro ilustraci je to poměrně dobrý. Cílem je nějakým způsobem vytvořit domovskou stránku pro blogy, toto je první zadání. A co teď s tím? Ve chvíli, kdy něco takového hotového, provedou se výtisky a provede se test. Ten test nám má zjistit to, co si uživatel myslí, že se stane, když. To znamená, vyjdeme s tím návrhem, předložíme to vám všem, jak tady sedíte, vy se podíváte na tu stránku a dotazy, které jsou, se snaží předvídat, jestli jsme třeba pochopili ten cíl, který sledujeme. Co si myslíte, že máte před sebou? Někdo řekne, já nevím, nějaký články, někdo řekne, to jsou blogy asi, ne? Výběr, skvěle. Dál další dotazy, které by mě směřovat. Jsou tam určitý funkce, které nabízíme. A naše otázka zní, co si myslíte, že se stane, když? My to nechceme říkat, ale naopak chceme slyšet, co to uživatelů přání a podle toho konfigurovat návrh. Takže ve chvíli, kdy zpracujeme tu analýzu, opět se vracíme k rýsovacímu prknu, zpracáváme prototyp aplikace a ten už může třeba vypadat tímto způsobem. Je to to samé zadání. Ten prototyp, neděláme ho vždy, ale děláme v případech, pokud je to nějakým způsobem funkčně náročný, nebo si to vyžaduje náročnost té aplikace, vytváří se z části funkční web, To znamená, že navenek tomu uživateli se tváří, že to už je hotový, ve skutečnosti je to jenom opravdu nějaký primitivní model a na něm probíhají další testy, jestli jsme, dejme tomu, vyhověli všem těm požadavkům, který jsme zjistili. Vidíme bod číslo 4, test, zpracováváme veškeré návrhy a veškeré poznatky, připravujeme nový návrh a my tomu interně říkáme, nebo takhle, my dva tomu říkáme, připravujeme do běda verze, což je takový hezký termín, který použil pan Baldínský. A v tu chvíli už ten finální produkt může vypadat takto. Můžeme se k němu vrátit, proč jsme došli z původní architektury k této architektuře, nicméně času máme poměrně málo. Každopádně po spuštění beta provozu opět sbíráme nějaké poznatky, které musíme zapracovat do ostrého provozu a provoz. Ve chvíli, kde je provoz, pak už jenom se snažíme tu aplikaci rozvíjet, udržovat a případně odchytávat další chyby. Každopádně, aby se to všechno povedlo, je potřeba i dalších nástrojů a to uvedu tady kolega.
Díky. Tak, rozhodně. Když máme návrh stránky, tak je to hezké, ale chceme skutečně reálně vědět, jestli to uživatelé, jak se tam uživatelé chovají, co používají, co nepoužívají. Musíme nějakým způsobem vyhodnocovat úspěšnost těch stránek, efektivitu. A k tomu jsme si vyvinuli vlastní nástroj, jmenuje se Click Tracker. A já vám ukážu screenshot, je to výsek z té aplikace, kdy spustíme online vlastně na internetu kousek skriptu a ten nám snímá kliky na stránce a zapisuje nám URL, souřadnice, všechno možné, dokážeme si mít opravdu všechny kliky a pak si díky těmto nástrojům poměrně snadno a efektivně dokážeme zjistit, která funkce evidentně funguje nebo nefunguje, co uživatelé mají rádi nebo nemají. Z tohoto screenshotu je poměrně dobře vidět a potom, kdyby se si tímto čtverečkem šoupali, tak krásně uvidíte, že odkaz brigády je prakticky nejzajímavější, stejně tak třeba jako například odkaz žhavé nabídky. Zatímco sloupeček top zaměstnavatele není až tak úplně třeba lákavý. Čili tento nástroj je pro nás stěžení, samozřejmě pak ještě používáme klasické přístupové logy, to je poměrně běžná věc a tímto je náš tajný trumf. Tak, já navážu na kolegu, který už vám nastínil fázi uživatelských testů během návrhů skic. My ty testy obecně používáme skutečně ve třech fázích, a to sice ten návrh, prototyp a samotná funkční aplikace. Kolega už nastíněval, jak to funguje v těch prvních dvou případech, a já si zastavím a trošku rozvedu tu třetí část, a to sice test na té živé aplikaci. Zpravidla je to před beta provozem, čili my když vytváříme aplikaci interní, vyvineme, je hotová a než ji pustíme do světa, do provozu, tak přichází uživatelský test. Uživatelský test u nás realizujeme zpravidla interně. Některé projekty realizujeme i externě, to může znamenat, že jdeme do nějaké kavárny, knihovny a tam si skutečně odchytáváme uživatele a za úplatek s nimi provádíme test. Je to poměrně výhodná věc, například určitě můžu doporučit perfektní typ knihkupectví. Potřebujete otestovat nějakou službu, vyhledávací, je to jedno, a uživatelům, nebo zákazníkům dáte nabídku, že za 600 si můžou koupit libovolné knihy v tomto knihkupectví a pak už máte problémy ty uživatele odhánět spíš. Takže skutečně to je velmi, velmi výborné. A pak teda existuje druhý scénář a to jsou testy s našimi zaměstnanci. Máme jich na naší centrále skutečně hodně k dispozici, takže není problém kdykoliv někoho vylovit a použít ho. Co se týká samotné přípravy testů, pro přípravu testů je zapotřebí sestavit scénář. Scénář zpravidla nám obsahuje nějakých 5 až 7 obecných úkolů, standardní věc, žádné konkrétní otázky, nastínění situace, jste tamhle, bouchlo vám auto, potřebujete odtah. Najděte si ho, jak umíte nejlépe. Typické věci. Když máme scénář, tak přistupuje na řadu samotný akt těch uživatelských testů, kdy to realizujeme poněkud netradičně, a to sice ve dvou osobách. Karel jako moderátor a zpravidla já jako zapisovatel a pozorovatel. My při testech nepoužíváme žádná záznamová zařízení vůbec. My jsme sice za začátku používali, ale potom jsme stejně měli problémy s tím to vůbec zpracovat. Chuť tam nebyla, čas tam nebyl. A navíc to skutečně dlouhé hodiny a všeho jako nuda strašné. Takže jsme skutečně přišli k efektivnějšímu způsobu, a to sice rovnou za každým uživatelem si udělat takové jakoby mezi vyhodnocení vzájemně a oponujeme si vzájemně naše dojmy z toho. Čili když já řeknu uživatel A si nevšiml odkazu B a ty mi řekneš, že ne, on ho viděl, já jsem ho viděl, jak tam šel na něj, tak tuto připomínku nemůžeme reálně brát, protože jsme se neshodli. A samozřejmě takhle nějakým způsobem dokážeme za každým uživatelem vždy dojít k nějakému závěru a poměrně potom rychle a efektivně dokážeme i ty testy vyhodnocovat. Před samotným vyhodnocením tady ještě samozřejmě se vyskytuje otázka, kolik uživatelů mít. Je to skutečně služba od služby a my to vyhodnocujeme dynamicky, bych tak řekl. Vždy se snažíme mít takové množství uživatelů, které nám se začne scházet v tom jejich chování, kdy se nám začnou scházet stejné připomínky, stejné chyby. Jednou to může být už u 5 uživatelů, jednou jich může mít až třeba 20, ale z pravidla si myslím, dá vždycky vejít okolo těch 10 uživatelů poměrně téměř pravidelně. To je docela dobré. Potom už je to velmi snadné, jak jsem říkal, potom už nám zbývá samotná část vyhodnocení a to je nějaká psaná zpráva, která obsahuje rozdělení podle priorit. Zásadní, důležité úpravy a změny pro spuštění, doporučené změny a změny, řekněme, takové fičurózní, takové fičurky, které by ještě mohly tu aplikaci případně vylepšit, ale nejsou vůbec třeba. Tak, já myslím, že k těm uživatelským testům asi bude vše. A teďka se uvidíme, jestli nám to půjde. Já se obávám, že...
Tak jenom pro zajímavost, tohleto chvíle ta černá obrazovka a skvěle.
Funguje to výborně.
Já si teda vezmu slovo.
Tak, prosím.
Ta obrazovka ilustruje redesign novinek, to znamená, to je původní návrh novinek, který kdysi byl v provozu a tady je nějaký krátký sled událostí, jakým způsobem se ten návrh měnil na základě těch testů, které jsme probírali, na základě různých seměnících potřeb. Vidíte tady i prototypy nebo koncepty, které jsou rozpracované a nejsou dodělané. Pro zajímavost, u každého většího projektu vzniká okolo 60 mutací grafických návrhů, někdy jich je více, někdy je méně. Nicméně, tady vidíte určitý vývoj až do současné doby, jakým způsobem se to proměňovalo. A vlastně ještě jenom připomínám, kopíruje to ten sled, jakým způsobem pracujeme při vývoji té aplikace. Shodou okolností samozřejmě i novinky jsou koncipovány na rozlišení 800 na 600, a kdy se snažíme, nebo se držíme toho, že je to skutečně plocha, kterou lze maximálně a rychle a komfortně učíst. Takže jsme připravili takový animovaný video, včetně reklamy, která nás živí. Nicméně při těch uživatelských testech to stojí za zmínku, například ten obrázek, který imituje otevření většího formátu obrázku přímo ve stránce, takzvaně do divu. To je výsledek, který vznikl na základě těch uživatelských testů. Ne z toho důvodu, že bychom si to nějakým způsobem přáli, ale v uživatelských testech nám vyšlo, uživatelé nemají rádi otevírání obrázku do nových oken, ale chtějí. A to bylo jedno z řešení dát ty do dymu. Samozřejmě těch různých zlepšení, které můžou v průběhu vývoje přijít, je daleko více, ale myslím si, že to je poměrně docela dobrý příklad. Protože času je málo. Myslím si, že teď je vše proto, abychom ukončili krátkou exkurzi a opravdu jenom takovou kostru toho, jakými tématy se zabýváme a jakým způsobem pracujeme a necháváme prostor pro diskuze a jakýkoliv otázky, které na nás budete mít.
Jaké otázky?
Takže prostor zhruba na 4 hodiny otázek.
No, pohoda.
Ano?
To je dneska ty rozhraní, kde úplně stejně jako
výborně. Pojmeme ty dva dotazy spolu. To je poměrně velmi dobrý dotaz. Ono totiž stejně tak je to dáno pouze slepou nevědomostí. Ani Google nepřichází s inovativními prvky. Spousta konceptů přebírá už, který byly hotový. Není to o tom, kdo co přebírá, ale je to o tom, jaký koncept je užitečný a není. Ta podobnost mimochodem s Googlem se týká i mnoho jiných významných portálů nebo stránek, které se zabývají činností distribucí nebo vyhledáváním obsahu. Je to dáno tím, že ten požadavek zní jasně. Primární, co je obsah, hledací služba, minimum grafiky, maximum funkčních prvků, jednoduchost. Při tomto zadání vám vyjde trakař v 6 podobách, když se budete podívat do Manfieldu. Budete mít 6 různých koleček o 6 různých výrobců na světě. Všichni vypadají stejně. Jenom mají drobné úpravy. Některý mají kolo nafukovací, některý mají kolo plný. Každopádně to je zadání, který se nějakým způsobem omezuje. Co do inovativních postupů? Ano, máme několik inovativních, nebo my se domníváme inovativních návrhů. Nedávno jsme spustili protest, takzvaný projekt Albert, který se zabývá jiným druhým způsobu zadávání informací a jeho vyhodnocování. Je to Ajaxová aplikace a ta nám slouží k tomu získávat výsledky, do jaký míry je tento koncept úspěšný či neúspěšný. Respektive každá věc, s kterou přijdeme a myslíme si, že je odlišná od standardu, prochází testem a ten se následně vyhodnocuje. Myslím si, že to, co byste možná chtěl slyšet, ano, uděláme to úplně jinak a inovativně a já určitě budu chodit po ulici stejně tak jako spousta jiných a bude se mlátit do prsou, že jsme skutečně výjimeční, ale to má jeden zásadní problém. Nedávno vám řeknu takový příklad, to docela dobře ilustrativní. Nedávno jsme přednášeli na vysoké škole, tuším, že to bylo v Brně, nemohl jsem se dostat do budovy. Nádherná, překrásná budova a nemohl jsem se do ní dostat. Stál jsem u dveří a lomcoval jsem s ní. Věděl jsem, že to jsou dveře, které tam mají.
Kolika prostě držela pevně, nechtěla furt utnout.
Stáli jsme tam minutu, až teprve po minutě mi došlo, že ty dveře jsou šoupací. Bylo to nádherný, skutečně krásně se s těma dveřma zacházelo, opravdu to neudělal velký dojem. Nicméně trvalo minutu, než jsem se tam dostal, protože jsem nebyl informovaný o tom, že to je jiná funkčnost. A nedošlo mi to, protože očekávám zvyk, že máme ten evropský styl, kdy otevírám a zavírám dveře. Odpověď na inovaci, ano, my ji můžeme použít, ale vystavujeme se velkému riziku, že pokud bude příliš mimo zvyklosti, tak ubližujeme uživatelům a ve finále i sobě. Další dotaz, ano?
Výborně, skvělý dotaz. Já odpovím na tu část s tím scrollováním. Obecně jsme u nás zjistili, že uživatelům scrollovat nedělá problémy. Co nám to řeklo? Řekl nám to ten nástroj Click Tracker. My skutečně, třeba případ novinek. Kdybyste se koukl na homepage novinky.cz v Click Trackeru, tak skutečně uvidíte, že tu část do těch 800 na 600, tam je nějakých 50% kliků, a ten zbytek, co je dolů, tam je druhých 50%. Skutečně, co se týká čísel, tak to vychází prakticky velmi těsně vedle sebe, čili skutečně ty uživatelé scrollují bez problému. A přesně to souvisí s tím vnímáním stránky, jak jsi tady zmiňoval na začátku. Je to dlouhý toaletní list. No a tam samozřejmě skutečně je ideální, když máme informace, řekněme, v určité šířce a ta délka dle naší zkušeností se dá zpracovat.
Já budu pokračovat ohledně toho dotazu. Ano, velký titulek a velký obrázek. Pravdou je, že ne komukoliv se, nebo každému se to může líbit. Nicméně, přestože jste slyšeli v úvodu, a to je zmínka, za kterou si stojím, že webové stránky nejsou odrazem tištěných podob, přesto nějaký společný signatury mají. A ty signatury můžou spočívat v typografii, ve zpracování obrazu, jakým způsobem předkládáme tu informaci. Cíl tohoto zpravodajského portálu, na rozdíl od jiných, bylo soustředit se na tyto poměrně silné prvky, což je právě ten titulek a ten obrazový materiál. A je to vlastně jedna z největších odlišností oproti současným zpravodajským portálům, které jsou v tuto chvíli k vidění. Ano?
Určitě, výborný dotaz. Uživatelské testy my přímo s handicapovanými uživateli neděláme. No, musím přiznat, máme skutečně zdravé uživatele. A co se týká práce s handicapovanými, zde navazujeme spolupráci s firmou Braille.com, která nám bude testovat právě aplikace u nějakým způsobem postižených uživatelů. Takže zde děláme pokroky a už jdeme i do této části. Prosím? Ano, to přesně tak, to je... Ano, je to pravda, no, ale musíme skutečně začít postupně hledat partnery, protože sami samozřejmě technologicky tak si úplně nemáme vyřešené, čili hledáme zde partnery aktuálně pro testy s handicapovanými uživateli.
Já to jenom doplním. Skutečně v tom cítíme, že máme nějaký deficit, víme, že ta potřeba je, snažíme se ji naplnit, každopádně má to své určitý nějaký svůj vývoj. To je poměrně, to je, by mohla být hodně zajímavá zkušenost, pokud byste šel se mnou, byl bych rád. Samozřejmě, to je poměrně velká otázka, jakým způsobem totiž přece jenom každá firma má svou omezenou kapacitu lidských zdrojů. Ty požadavky...
I penězma,
samozřejmě. Ty požadavky, které jste zmínil, jsou nesmírně... Já to jenom domluvím, děkuju. Ty požadavky jsou nesmírně důležitý v tomto směru z vašeho strany, aby byly ty stránky přístupné. Ale faktem je, že takový rozptyl, aby bylo vyhověno veškerým skupinám poměrně rozmanitním, v tuhle tu chvíli nejsme schopni pokrýt, ale ta snaha pokrýt alespoň ty základní, nebo ty, které prostě budeme moci zvládnout, tak na ní budeme pracovat. A samozřejmě, čím víc toho bude, tím lépe. Ano? Ten rozptyl, nebo respektive úkoly, kterými se zabýváme, jejich poměr, ta činnost je poměrně široká. A zkuste dojít svěk sám, mi řekněte, proč si myslíte, že nejsme schopni pokrýt veškeré potřeby handicapovaných spoluobčanů v rámci přístupnosti webu. Zkuste mi říct svůj vlastní názor, proč tomu tak je. Výborně, to je zmíněný třeba prvek, na kterém se pracuje ke zlepšení, ale zkuste mi odpovědět na tu otázku, kterou jsem vám kladl, proč si myslíte, že nejsme schopni v rámci firmy skutečně pocítit to široké portfolium. Ne, nejsou. Každopádně bylo by dobrý takhle, určitě se k tomu ještě můžeme vrátit.
Dobrý. Já díky, abych to ukončil. My určitě chceme dělat stránky pro uživatele přístupné, určitě budeme. Určitě musíme říct, že řekněme, v minulosti jsme se na to úplně nezaměřovali, ale na tom teďka aktuálně pracujeme. Chceme to dělat. Jasně. Díky.
Určitě.
Prosím. Karle.
My jsme uvažovali o použití oční kamery, nicméně jsme ji zatím neaplikovali, a to z toho důvodu, že neúplně vyhovuje našim potřebám v rámci toho testu. Ten test by měl být poměrně rychlej, flexibilní a to vyhodnocení by mělo být taky rychlý. Každopádně to je navazuje na to, proč jsme se vzdali některých monitorovacích prostředků v rámci testu, jako bylo sledování chování myši při dotazování uživatelů, sledování zvukového záznamu. Ta analýza, která zpětně potom z toho uživatelského testu byla, byla nesmírně dlouhá jednak a časově náročná. A musím říct, že čím déle uběhlo od toho momentu, kdy ten, proběhl ten samotný test, tím větší chybovost vlastně v tom byla. Nebyl zahrnutý veškerý nuance, který jsme byli okamžitě schopni zjistit. Oční kamera je zajímavá. Nicméně myslím si, že jednak naráží na určitý filozofický problém vnímání stránky a jednak to může pro nás to zatím v této chvíli představuje neefektivní způsob vyhodnocování toho testu v danou chvíli. To je správně.
Vlastně snímáte jenom na co lidi klikli, ani kliknou na to, co je zajímavé. To ty oční kamery, bo ta kamera může sledovat, kam se vůbec koukají a podle toho to bude zjišťovat to, na co by měli klikat.
Ono to je, ono to, myslím, že to je ruku v ruce, to, co říkáte. Že použití oční kamery a kliktrackeru je skutečně určitý, má svůj pokroucený výsledek v tomto směru, protože vy se chováte na té stránce tak, že nejdřív nějakým způsobem analyzujete, co pro vás může být užitečný, na co jste zvyklí, co očekáváte, jestliže jdeme tomu, chodíte na stránky výrobců, kde všichni mají menu vlevo, tak první, kam půjdete, půjdete očima doleva. Nicméně ve finále třeba na té stránce ve vpravo. Hledáte nějakou potřebu, hledáte nějaký zvyk.
Ten click tracker u nás je k tomu, aby jsme se skutečně ověřili, že to funguje. Je to jako řekněme, skutečně ověřovací doplňkový nástroj, že nám něco funguje, co jsme zamýšleli udělat tak a tak. Samozřejmě můžeme říct, že nám to nefunguje a že to asi bude třeba změnit.
Je to prostě doplňková, je to doplňková aplikace, ne minoritní. Ano? Výborně. Já vám dám takový dobrý příklad, to, co říkáte ohledně toho zavádění. My jsme, když jsme se dávali click tracker na novinky, zjistili jsme, že máme v běžném článku, a to je právě třeba i na to, na co narážíte, v běžném článku je mnoho kliků, přestože tam nebyl ani jeden hyperlink.
Obyčejným textu.
Ten první, k čemu jsme došli, je, že máme rozbitý tu aplikaci, takže jsme začali zkoumat, jestli negeneruje nějaké chyby. A potom ten závěr vyplynul ve chvíli, kdy jsme pozorovali uživatelé, jakým způsobem čtou, a to tím, že si kliknou vlastně kdekoliv do toho textu a zvýrazňují si řádky. To byl každý ten klik. Každopádně, v čem je ten klik tady užitečný, protože už víte, co ten dotyčný udělal a ptáte se, proč to tak udělal. Já se můžu ptát, proč vy zvýrazňujete texty takovýmto způsobem. Malý písmo, výborně. Další. Skvěle. A to jsou parametry, které můžete v určitý daný aplikaci, který jste teď řekli, malý písmo, možná velký text, možná malý proklad nebo velký proklad, už můžete analyzovat. V tomto směru ten click tracker může být užitečný.
Tak si ho dáte. Zas a už. Vidíte, že tam těch kliků máte podstatně méně. Naprosto ideální.
Ano?
Já možná ještě odpovím. Přímo co se týká novinek, tak o skenování neuvažujeme. Kdybych jako vypíchl krátkou budoucnost, tak uvažujeme o skenování profilů na lidé.cz, ale novinky.cz nic zatím obdobného neplánujeme.
Ano.
Umístit si, jak si to uživatel chce, jako bez svýho. Mhm. Je to něče podobného, nebo jste přišli na to, že to je slepá věc?
Takhle, tohle je zrovna poměrně hodně zajímavá věc. Otázka personalizace. Ta ochota nějakým způsobem si přizpůsobovat obsah je. Ty nabízené způsoby, jak to dělat, jsou nesmírně krkolomný a ve finále se ukazuje jako těžko použitelný. Respektive dávám příklad, kdybych vzal přítelkyně a řekl, podívej se, tady na té stránce si můžeš přesouvat boxy, jak se ti chce, a udělal intro, respektive to uvedl, je možný, že to někoho zaujme, tu danou osobu, kterou jsem do toho zasvětil, a použije to. V praxi většinou takovýhle moderní prvky zacházení třeba s těma boxama můžou vést tomu, že většinou se přemístíte něco někam, kam jste nechtěl, nevíte, co se stalo. Vzbudí vás to jako nedůvěru, protože jste nebyl informovaný, že taková možnost je, respektive třeba zrovna to přesouvání těch boxů, kdo by to na internetových stránkách čekal, když tam je text a ono to jde. I taková úvaha může být. To znamená, je to zajímavá cesta, my budeme sledovat, jakým způsobem se bude vyvíjet ta personalizace, nicméně teď víme, že ochota je a ta použitelnost je nesmírně nízká. A dokazují to i ty nějakým způsobem statistiky těch personalizovaných stránek. Je to opravdu úzká skupina lidí.
Málo hodně. Ano.
Já se osobně, pokud můžu mluvit za sebe, myslím si, že jich je poměrně hodně, ale opravdu si myslím, že jsou na ovládání nesmírně komplikovaný, těžko pochopitelný. A jde taky o tu potřebu. Třeba pro vás se to může zdát jako naprosto nejasný, protože pro vás je to naprosto jako přirozený. Ale opravdu, pokud pracujete s velkou paletou těch uživatelů, tak zjistíte, že jednoduché řešení jednoduchého problému pro někoho může skutečně znamenat jako velký strádání. Tak samozřejmě ten cíl, ta změna toho designu vyplývala z určitých potřeb a nějakého zacílení. A to se nám určitě z nějaké části povedlo. Taky to bylo znát nárůstu návštěvnosti a popularitě některých funkcí, které jsme zavedli. Faktem je, že vždycky se dá všechno zlepšovat. Týká se to jak lidé, tak jakýkoliv aplikací, které děláme. Dá se dělat vždycky. A vždycky narazíte na skupinu lidí, která se bude domnívat, že to není úplně podle jeho potřeb. To je taky pravda. Naším dlouhodobým cílem je, aby těch lidí, kteří říkají, že to je třeba pro ně nehezký, nebo že tam ty potřeby těžko řeší, aby byla ta skupina co nejmenší. Nicméně ještě jenom zrekapituluji, odpověď je, ano, měli jsme záměr tím designu oslovit určitou cílovou skupinu, považujeme v některých ohledech za velmi úspěšný, v některých ohledech je ještě mnoho co zlepšovat. Poměrně jako dobrá otázka a velmi těžká odpověď. My pořád vycházíme z toho, a je to stejně tak, auto může řídit jak profesor, tak i skladník. Takovým způsobem jsou všechny automobily stavěný. Bagr může řídit pouze člověk, který prošel nějakým instruktáží a je to specializovaná poměrně aplikace. Řekněme, že takovým způsobem to dělíme podle zacílení. Pokud děláme nějaký administrační systém, tak je to skutečně zacílení na lidi, kteří jsou nějakým způsobem proškolení a jejich vědomosti se odlišují od toho zbytku. Takovým způsobem jsme schopni měřit, ale jako nárůst, jestli jsou, řekněme obecně, dá se předpokládat, že uživatelé jsou chytřejší, nebo lépe řečeno jsou zkušenější. Už nějakou dobu jsou na internetu, už něco zažili, takže jsou zkušenější, ale nemůžeme říct, jestli jako okolik a jestli jsou chytřejší, jaký je v tom mezi nimi rozdíl, to skutečně lze těžko nějakým způsobem taky data získat.